De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos a esta outra mirada do venres, día no que estamos xa a 12 de maio. Casi estamos xa no Ecuador do mes de maio, casi estamos na mitad deste mes das flores, que como tradicionalmente se coñece ao mes de maio, comezando ou a piques de comezar unha fin de semana, bueno, na que en algún tempo ao mellor pois había ponte, ¿no? Porque, bueno, este mércores hai festivo, é o Día das Letras Galegas. Claro, ten aí dous días polo medio na semana que non sei por qué, xa se podía facer un decreto por decreto, bueno, pues poñer os festivos tamén e comezar a semana un xoves, non estaría mal, non? Traballar os xoves e o venres, bueno, o venres un pouco nada máis, non? En media xornada, o venres media xornada xa enganchamos con outro fin de semana. En fin, bueno, este mércores é festivo, acórdense, é o Día das Letras Galegas e por certo hai moitas en fin, conmemoracións, sobre todo, bueno, nas escolas, nos centros de ensino, e tamén diversos actos, bueno, pois por todo o país. En Oleiros, pois hoxe, esta mañá, os alumnos e as alumnas do Colexio Isidro Pargapondal, pois bueno, tiñan previsto celebrar, bueno, facer un acto pois conmemorativo do Día das Letras Galegas, un acto masivo con unha muiñeira bailada simultaneamente por 400 alumnos e alumnas dese centro. Hai moitos outros actos, hai actos nas bibliotecas de Oleiro, xa saben, incluso se editou un caderno didáctico sobre Carlos Casares, del falamos aquí en Radio Oleiro esa pasada semana, e bueno, pois desde aquí convidámonos tamén a chegarse á figura de Carlos Casares, que o homenaxeado este ano, a figura e a obra de Carlos Casares, que o homenaxeado este ano con motivo do Día das Letras. Bueno, un venres 12 de maio, no que de novo o tempo pois vai a estar así, en fin, pasado por auga, pasado pola tamén así pola inestabilidade, aínda que mañá sábado incluso pois a cousa pode empeorar, en canto a precipitacións e demais, porque esta mañá, a pesar de todo, de vez en cando vimos o sol asomar tímidamente, pero vimos o sol asomar. Bueno, mañá prevese que volvan os chuascos, que se recrudeza un pouco máis ao paso dunha fronte fría, que se recrudeza un pouco máis os chuascos, e o domingo, sin embargo, pois recuperamos esa situación anticiclónica e o tempo anda un pouco tolo, porque para a semana que ven, o luns tamén situación anticiclónica, pero ademais hai unha, agardas unha subida moi forte das temperaturas, moi notable das temperaturas máximas. As predicións de Meteo Galicia sitúan as máximas na Coruña en torno aos 30 grados para a xornada do martes. Por iso les digo que a cousa, home, na beira do mar, podríamos decir, pois probablemente esa situación non se dea, non? Chegar a 30 grados aquí é algo bastante extraño, non? É unha situación que non se produce nin en pleno verán, prácticamente nin en pleno verán. Pero as predicións, xa digo, de Meteo Galicia falan de un incremento notable das temperaturas para o luns e outro notable incremento das temperaturas máximas para o martes, xa digo, sitúanas en torno aos 30 grados as temperaturas máximas, unha situación que continuará tamén o mércores da semana que ven, e a partir do venres volverán a baixar un pouco e a suavizarse un pouquiño máis as temperaturas. Por que estas altas temperaturas? Bueno, entre outras, porque os ceos estarán despexados e non haberá vento, non se prevé, en fin, non se prevé vento, así que a falta de brisa costeira, pois vai a facer a convertir a situación en eso, até as temperaturas moi altas. Xa digo, falar de temperaturas de 30 graus é moito falar nesta zona. Así que despois da tempestade virá a calma, ou que seña, ou virá o calor, cando menos. E cambiando de asunto, non sei se enteraron, ao mellor non, porque os medios de comunicación non o recollen, os medios máis convencionais, se acaso aparece agora nas edicións digitais, nalgúnas, de algúns periódicos, non en todos. Onte celebrábase un acto na Embaixada de Venezuela, en Madrid. Era un acto público no que, ao parecer, pois se facía un acto para falar das víctimas das chamadas guarimbas, que son actos de violencia exercidos por simpatizantes da oposición e que lle costaron a vida xa a varias personas en Venezuela. Era un acto que se celebraba na Embaixada venezolana. Bueno, pois a oposición democrática, que como dixaban por aquí, venezolana, tamén con algunha oposición democrática, supoño, española, que no, polo medio, pois o que fixeron foi bloquear a embaixada venezolana e impediron durante varias horas que poderan salir os membros da legación diplomática, incluído o propio embaixador, e os asistentes a este acto, o que, como digo, se falaba das víctimas das guarimbas, actos de violencia exercidos por simpatizantes da oposición que cortaron incluso a circulación na rúa onde está a embaixada, no que agrediron, ao parecer, ou hostigaron a varias das personas que asistían a ese acto. A policía presente non impediu o bloqueo da embaixada e o que se limitou a comunicarlle aos membros que estaban dentro da embaixada, as personas que asistiron a ese acto, que eran unhas 100 personas de fora, incluídos algúns representantes de Izquierda Unida, comunicarlles que pola súa seguridade non podían sair da legación diplomática. Non o puderon facer hasta casi as 12 da noite, que permaneceu bloqueada a legación diplomática, violando as normas internacionais, as que está escrito o goberno español, que se considera inviolabilidade das legacións diplomáticas, e que non se pode bloquear unha legación diplomática. Máis, o embaixador de Venezuela en España denunciou que foi secuestrado, que estivo secuestrado durante horas porque non podía sair da embaixada. Bueno, é diplomáticamente un asunto moi grave. Xa digo, a maioría da prensa española non o recolle. Encontrei dentro dos periódicos convencionais en El Mundo unha referencia a este suceso acontecido ontem pola tarde noite, e nos periódicos digitais. Sobre un cento de persoas foron cercadas por uns 200 opositores a Nicolás Maduro, o Centro Cultural Venezuela, Diversidade Cultural da Embaixada Venezolana en Madrid. Os manifestantes, ao parecer, reuníronse en torno ás 6:30 da tarde e permaneceron nos aledaños do edificio, na rúa Hermosilla da capital de España, durante máis de 4 horas. Os asistentes dixeron sentirse secuestrados. Como digo, hai incluso algunhas fotografías, hai vídeos incluso de un reporteiro freelance que estaba filmando todo aquilo frente á embaixada, e que ao remate do acto foi perseguido por membros da chamada oposición democrática venezolana, foron perseguindo, e el diz que sentiu-se, de feito teno grabado, acosado por eses manifestantes, non? Que non quería, que se vira o que ali estivera pasando. Un asunto que ocurriu onte en Madrid. Unhas 100 personas foron secuestradas, ou menos así o denunciaron, por opositores na embaixada venezolana. Bloqueada a embaixada venezolana ata prácticamente as 12 da noite, non poderon abandonar desde as 6:30 da tarde, non se poderon abandonar a legación diplomática aos asistentes a este acto. Ustedes imagínense que se producira un bloqueo da embaixada norteamericana? Permitiría a policía española ou o Estado español, ou a embaixada británica? cando lle concederon o premio Nobel a Vargas Llosa, houbo un intento da embaixada colombiana, un intento digo a Vargas Llosa, perdón, non a Vargas Llosa, dironlle o premio Nobel da Paz, saben, as FARC e o presidente venezolano ou colombiano polo tema da negociación coas FARC e demais. Bueno, pois houve unha protesta diante da embaixada de Colombia e a policía española rápidamente disolveu os manifestantes. Bueno, pois cando se trata ao parecer da embaixada de Venezuela, pois a cousa é menos eficiente en ese caso, non? E máis comprensivo cos manifestantes. En fin, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, a última outra mirada desta semana, desde aquí, desde Radio Leiros, deste venres no que estamos a día 12 de maio, no que pois aínda en Galicia pois sigue coleando as consecuencias e a información e as reaccións á morte dese pequeno de 11 anos a maus do seu pai. Agora ata o propio presidente da Xunta de Galicia di que, en fin, que un maltratador non pode ter permiso para ver aos seus fillos ou para visitar aos seus fillos. Tamén o pensa ou tamén o manifesta a presidenta do Observatorio do Consello Xeral do Poder Judicial contra a Violencia de Xénero. Ás veces cando un escoita, sobre todo a representantes políticos, non, falar destas cousas, representantes políticos de partidos que están gobernando neste momento, ponselle como un pouco cara de tonto, non? Porque de repente parece que dicen, non, é que os xuíces permiten, non, é leis que fan os políticos que gobernan, permiten, vale? É dicir, a capacidade de cambiar as leis ternas o legislativo, non o xuiz. O xuiz ten a capacidade de aplicala ou de interpretala, pero a de cambiala teñen o legislativo, teñen, por tanto, os políticos, así que non se boten balóns fora. E aplíquense si é que corresponde aplicarse. O que pasa é que non se pode estar as duras e as maduras, non se pode estar quedando ben por un lado e mal ben polo outro, non. A veces, cambiar as leis ou modificarlas supón pois posicionarse, e isto é algo que moitas veces a clase política parece que non lle gusta demasiado. Bueno, pois alá imos, de novo saudando a toda a nosa audiencia outra vez. Bueno, ahora mesmo luce o sol, miren, acaba de sair un raio de sol aquí na capital municipal, en Oleiros, o sol que asoma entre as nubes. Non se preocupen que mañá se empeora. Mañá volve a chover. Bueno, hoxe tamén, supoño que poderá caer algún chuasco. Saúdos tamén a Paris, a Paris Ares, que aí se ocupa como cada día dos controis técnicos e que, como tamén como cada xornada neste espacio, comparte aquí o micrófono e os comentarios. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
12 de maio.
Sí, señor. Hoxe. 12 de maio, hoxe o Día Internacional da Enfermería. Ah. E Día Internacional da Fibromialxia,
Tamén.
Como che dicía onte, que onte non era Día Internacional de nada, hoxe hai dous,
vale.
Para onte pa hoxe.
Bueno, hoxe o santo do Perexil, me parece que é, non sei,
sí.
San Pancracio, non é
sí, señor.
O San Pancracio, sí, señor. Que se leva o Perexil para,
sí,
que
o do traballo, non?
A lotería ou algo así, non?
Lotería, non che sei, iso será Santa Rita, non? Os imposibles.
Non. O San Pancracio
tamén, o da sorte, o traballo, sí, non che sei.
Algo así, por si Perexil para que se toca a lotería, creo, non sei.
Bueno, o 12 de maio, digamos que un día entre nacementos e falecementos, día así como hoxe, en plan efemérides, pois un pouco saldo un pouco negativo, non? Porque nos nacementos, un día como hoxe, nacían persoeiros como Burt Bacharach, que é un famado compositor, Erika Campbell, unha modelo, e Stephen Baldwin, un actor estadounidense. Pero nos falecementos, un día como hoxe, pois morría xente tan insigne como Emilia Pardo Bazán, como o cineasta Eric von Stroheim, como cantante Perry Como, como Alexei Tupolev, que moitos non lle soña, non lle soará de nada,
sí, pero...
pero os Tupolev eran sí. os avións que eran calcaos o Concorde, non? E tal. O que pasa é que Tupolev fixo o primeiro. Bueno, despois Antonio Vega tamén, falecía un día como hoxe, Antonio Zores, Constantino Romero, a voz, non? De Constantino Romero, afamado actor e presentador e locutor, pois tamén día como xe, xa ves, o saldo era foi bastante negativo,
Pois sí, sí. Bueno, pois nada, e ademais de todos eles, pois moita máis xente anónima,
moitísima máis, claro que sí.
Bueno, pois nada, comezamos esta outra mirada, comezamos si queres falando do tempo.
Bueno,
home, non queda outra.
Non queda outra.
Esta semana, este fin de semana tiñoche mitad e mitad, porque non... ti eres sempre partidario, o fin de semana veña bon, non?
Bueno, pois, claro.
Ben malo o sábado e bon o domingo.
Claro, claro. E para a vindeira semana máis do mesmo.
Para a vindeira semana
sol
e calor.
Sí, e o fin de semana malo.
Bueno,
o
fin de semana
xa verás.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche.
Pois sí, inestabilidade, seguimos con inestabilidade. A xornada de hoxe será de ceos parcialmente anubrados, de chuvascos intermitentes que poden ter carácter xeneralizado e ser máis frecuentes e intensos durante a tarde. Así que ahora mismo, xa digo, 12:22 en directo, pois o sol luce en Oleiros, pero
sí,
mellor
sí, unha rayola.
Si vostedes nos coitan pola tarde, igual está caendo chuzos de punta, nin estes están locos que están dicindo, no.
Bueno, pero ten pues que chover, non pasa nada.
Hoxe
reunirse a oficina técnica da seca e andaban preocupados.
Temperaturas que se manteñen hoxe sin cambios significativos, e vento do suroeste que soprará moderado. Mañá sábado, pois siguen as baixas presións. Os ceos estarán parcialmente cubertos, agárdanse chuvias localmente fortes que comenzarán a caer pola mañá no litoral oeste, pero que a partir do mediodía, para que ninguén se cele, chegarán a toda Galicia. As temperaturas mínimas descenden, fano lixeiramente, mentras que as máximas manteránse mañá sen cambios significativos. Se acaso poden ascender algo no terzo norte. O vento moderado do sur-sudoeste con intervalos fortes no litoral coruñés pola tarde. O domingo mellora a cousa, iremos quedando pouco a pouco baixo da influencia anticiclónica. Os ceos estarán parcialmente anubrados na primeira metade do día, pero con máis claro xa pola tarde, na tarde do domingo. As temperaturas mínimas, en cambios, as máximas que experimentan entre lixeiro, un lixeiro ou moderado ascenso xa o domingo. E o vento frouxo do suroeste con intervalos moderados. O luns, xa vos decía que o luns cambia o tempo, volve a situación anticiclónica e suben as temperaturas e fano de xeito entre moderado e notable. E máis subida para o martes. Bueno, pois o luns influencia do anticiclón xa, con o que hai que engadirlle a entrada de aire cálido africano, que debe ser o que nos trae ese calor. Ceos con nubes de tipo medio alto en principio, que en xeral non van a impedir o paso do sol, con temperaturas en ascenso entre moderado e notable, con vento frouxo de dirección variable, predominando a compoñente sur. A partir de aí, xa digo, o martes, ahora mismo aínda, Meteo Galicia mantén esa previsión para a Coruña de 30 graus de temperatura máxima para o martes, 28 para o mércores. A partir de aí, a partir do xoves, irán suavizándose lixeiramente as temperaturas, pero aínda nos marca unha temperatura máxima de 24 graus para o xoves. Serán algo menos, seguramente, serán algún grau menos, esperamos que sea así, porque bueno, 30 graus xa para estos lares é unha temperatura bastante, bastante extrema. Bueno, de eso falaremos xa a semana que ven, veremos si se van confirmando ou non eses pronósticos. Luns, o martes, o mércores son días de praia, para, bueno, bueno, se mantén esa previsión.
Bueno, non será para tanto cousa.
Si a cousa se pon así, hai que poñerse crema do sol, estas cousas, que queima. Logo non andedes por aí.
Na, pero depois chega fin de semana e xa voltará a chover,
xa enfriamos.
Xa enfriamos. E máis ten que chover, xa digo que esta cousa preocupante.
Pois sí, ten que chover.
Ten que chover.
Deixamos as chuvias, deixamos o tempo e imos coa actualidade, a menos coa actualidade que reflexen os periódicos pares.
Aí, imos con ela.
a tus ojos.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos con esa ración diaria de miserias e de dolores que reflexa a actualidade, nas portadas nas portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos, como facemos a diario, por La Voz de Galicia. Este diario destaca que un maltratador non debe ter o dereito de visitar aos seus fillos, dio a presidenta do Observatorio do Consello Xeral do Poder Judicial contra a violencia de xénero, que considera que debe ser a lei e non un xuiz a que obligue de maneira automática a negar a custodia. Este diario, La Voz, destaca tamén que o xuiz envía o parricida a prisión por homicidio e un delito por un delito contra a integridade da muller. Marcos Javier Mirás Montánez acolleuse ao seu dereito a non declarar, tal e como fixo na comisaría. La Voz tamén publica hoxe unha reportaxe, paino tamén na súa edición de papel, As últimas horas de Javi con vida. Este diario destaca tamén as manifestacións de unha rapaza, de unha xoven, un adolescente de 15 anos de Lugo, que acude a un colexio, a un instituto lucense, que narra o calvario que sufre a diario por parte de compañeiras e exalumnas do seu instituto. Chámenme coxa de merda e usan a morte de miña nai para facerme chorar, declara. Cambiamos de asunto. En La Voz tamén, os aeroportos galegos ganan 92.281 pasaxeiros ata abril. As tres terminais superan os dous díxitos de crecemento en abril grazas á Semana Santa e melloran os tráficos acumulados no primeiro cuatrimestre do ano. La Voz destaca tamén que Ribadeo ordena o peche do hotel do Faro Illa Pancha. O Concello exixe ao titular que cumpla con varios requerimentos legales para poder darlle a licencia de apertura. Os prezos suben o 2,6% en abril pola Semana Santa. Multa de 630 euros a unha nai que calumniou a unha maestra por WhatsApp. A sentencia di que imputou un delito de maltrato a unha profesora e que fixo de forma falsa, que era unha falsedade que publicou en WhatsApp, por eso multana con 630 euros. Pedro Sánchez distanciase agora de Podemos, titula tamén La Voz. O deputado clave para os orzamentos presidirá a comisión que investigará o Partido Popular. Aí parece que será un deputado de Coalición Canaria o que presidirá esa comisión, a comisión de investigación do partido, o Partido Popular, da financiamento irregular do Partido Popular. Bueno, pois aí parece ser que había un medio acordo ou un acordo entre Ciudadanos e Podemos para presidir cada un deles unha das comisións, dúas comisións, unha cada un, e Socialistas e Populares pois puxéronse de acordo e finalmente dironlle a presidencia desa comisión a un membro de Coal Canaria, a presidencia desa comisión de investigación que investigará o financiamento irregular do Partido Popular, grazas a ese acordo entre os dous partidos mayoritarios, o PP e o PSOE. O sector do taxi gaña a Uber a primeira batalla en Europa, di tamén La Voz, e o fisco agarda que 180.000 galegos fagan a declaración da renda nas súas oficinas. En deportes, sobre a Europa League, xa sabes que onte xogaba o Celta de Vigo. Lágrimas e orgullo en Old Trafford, titula La Voz. A afición despediu o equipo ao grito de campeóns, agradecéndolle o esforzo. Ao final, o Celta empatou a un gol en Old Trafford, non lle chegou porque antes perderan en Vigo por un gol a cero tamén. La Voz tamén destaca que arderon 5 coches en rúas de Ourense por lumes provocados e que lle prohíben a Hogueras de San Juan as actividades na playa. Representantes da asociación advirten de que está en perigo a cualificación de festa de interese turístico internacional. Parisares, achéganos agora algún dos titulares da portada de La Opinión da Coruña.
Pois de entrada o xornal La Opinión da Coruña comeza cun titular destes que te fan pensar, non? Porque sempre sí. Se nos di que non hai natalidade, que a natalidade é moi baixa, que non hai nenos, que, bueno, que a poboación embellece, etcétera, etcétera. E daquela, pois, a opinión di en titulares que 6 de cada 10 solicitudes de praza para a escola infantil pública está en espera, non?
Está en lista de espera. Bueno, pois, dicir, non hai nenos, pero hai menos escolas, parece, non?
Claro, non hai nenos,
menos plazas de escolas
pero
públicas.
Pero resulta que non hai prazas de escolas públicas, non hai claro. Prazas para garderías, non hai plazas despois para institutos, e non hai emprego xuvenil, non hai... E daquela, claro, un se pregunta, aquí algo non funciona. Non funciona, non? Aos datos nos remitimos. Claro. Bueno, despois sigue o xornal Opinión con outros titulares, como a que Facenda xa reembolsou 102 millóns do IRPF en Galicia, que o parricida coruñés xa está en prisión, que a vivenda usada en Galicia xa supón o 70% das vendas, que o Partido Popular e o PSOE frean o plan sobre políticas públicas de vivenda, que as chuvias persisten en Galicia até o domingo, que referente aos premios Opinión da música de raíz, que son promovidos por este xornal, folk instrumental nunha nova noite festiva da música galega, outro dos titulares, que tamén titula este xornal que pais chaman o boicot das reválidas e a Xunta convida os centros a autoevaluarse. E hai outros titulares como que un coruñés gaña o premio Schroeder de implantoloxía, detido por tentar vender droga a alumnos da laboral. Outro dos titulares que Cambre ordea derrubar 6 casas en ruinas, que Inditex líder entre as firmas españolas de mellor reputación, que Jove controla o 61% do solo do sector de golf de Xaz, aquí dentro do Concello de Oleiros, tamén que auga de 23 das 41 fontes de Bergondo non é potable, que 6 empregadas denuncian o seu despido por non poñerse falda, e por último, Eurovisión 2017, porque xa sabes que este sábado é o afamado festival de Eurovisión, non? E, pois, Eurovisión 2017, Bulgaria, lúcese na segunda semifinal. Xa sabes que agora hai semifinais, non? Xa, hai concurso, pero hai algúns que van pola porta de atrás xa, que non teñen que pasar iso, entre eles España, porque, bueno, leva xa en Eurovisión máis anos que, como xo dicir, outro que Carracuca, non?
E bueno, pero, bueno, este sábado é o Festival de Eurovisión daquela.
Este sábado o Festival de Eurovisión, onde temos aí a noso representante.
Como se chama, por certo?
Chámase Manel Navarro.
Manel Navarro,
que canta, no, vamos, idioma noso, que Do It For Loving, ou algo así. Bueno, unha canción en inglés, non?
Sí, sí.
E bueno, que este ano, por certo,
ademais precedido de polémica, como ven sendo nos últimos anos.
Bueno, sí, bueno, a elección do noso representante, ya. Vamos, si se quere facer peor non sae, non? Houve acusacións de tongo, corte de mangas, agresión un xurado, bueno, que non faltou de nada, e agora se xa éramos poucos, pues inda por riba o colectivo dos surfeiros tamén
están, surfeiros tamén.
Sí, de surfeiros están enfadados, pois sí. Teñen que ver porque ao parecer digamos que, bueno, todo isto é un grande espectáculo, non? Porque, o sea, aquí non se valora a música, non se valora bueno, algo a canción, moito, bueno, as opcións deste país,
no sei que,
ao marketing, a posta en escena, o baile, as luces, en fin, é un espectáculo. E dentro dese espectáculo, creo que o noso representante pois fixo en plan surfeiro, non? En plan moi hawaiano, moi de palmeiras así, coco loco, estas cousas. Bueno,
non lle gustou aos surfistas.
Os surfistas non lle gustou nada, dixo que esa imaxe non se corresponde co deporte do surf,
práctica,
non?
Do surf, claro.
E bueno, xa lle faltaban poucas polémicas a este home, e bueno, unha máis,
bueno,
aí
no, o que se busca
no bote.
O mellor que se busca tamén a polémica, eu que sei.
Bueno, non sei. Bueno, o certo é que os especialistas nisto, non? Que de todo hai, din que opcións España poucas,
Sí.
Poucas. Din aí como, bueno,
eso, a novidade sería que houbera moitas.
Claro, pero... exactamente, moi poucas. Pero bueno, tamén din que o grande, digamos, favorito é Portugal. E a min que queres ti? Que queres que che diga? O sea, me parece, iso sí que me parece complicado. O sea, que gaño, bueno, Eurovisión Portugal, non por nada, que eu estaría encantado. Pero non sei, como aquí pesan moito os clientelismos, amiguismos e demais, e claro, Portugal de veciño ten España e nada máis, ¿no? E moi ben con o noso país veciño non nos portamos daquela, bueno, non che sei.
Si en Ucrania non sei se gañará Rusia, Bueno, Rusia non sei se participa, creo que non. Aí tuveron, sí, un boicot, creo que se impediu a participación a Rusia,
hay por aí, eu lein por aí un titular que me fixo moita gracia, que dicía Festival apolítico, referíndose a Eurovisión, onde todo é política, non? E bueno, pues pareceume moi acertado.
Bueno, pois pues imos con ca última portada, a del Ideal Gallego. Este diario coruñés destaca prisión sin fianza para o acusado de matar o seu fillo o día da nai. Destaca tamén el Ideal que un plan de formación permitirá que 2.500 xóvenes parados se especialicen. Este destaca tamén que o BNG, o PSDG e o PP cargan contra En Marea por votar no Senado en contra do AVE galego, que arrestan a un xoven que intentaba traficar con droga na laboral, e que a oposición nega a oposición coruñesa, en este caso no Concello da Coruña, nega a urxencia de levar hoxe ao pleno a blindaxe do posto de asesor de Ferreiro. Tamén que a Xunta abona a taxa municipal que impedía ocupar a fábrica de tabacos, que o goberno de Bergondo chequea e coloca nova sinalización en máis de 40 fontes naturais, que a Xunta digitalizará todos os expedentes clínicos da Coruña, que a Policía Local Coruña se realiza un macrocontrol en Meicende para paliar a venda de drogas, e que as meigas alertan de que a distinción internacional do San Juan está en perigo. A presidenta da Asociación de Meigas, Conchita Astray, membro da directiva da Asociación das Fogueiras de San Juan, anunciou onte o programa da festa. Bueno, pues parece que non temos comunicación coa Policía Municipal, Bares, hoxe.
Non, si, sí, acabo de falar agora con Eduardo Gado Bocijo, xefe da Policía Local, e nada, comentábame que anda todo moi moi tranquilo.
Que está todo tranquilo.
Sí,
bueno,
está todo
sepan
tranquilo.
En todo caso, presente que mañá celebrase o triatlón en Mera, e que vai haber restriccións no tráfico rodado, fundamentalmente desde Arillo, desde Abeleiras, como indicou o alcalde, ou da zona de Lourido, mellor dito, ata Mera. E bueno, pois que a xente que queira chegar a Mera ou a Lorbé e demais, pois debería desviarse en Arillo para utilizar a vía Artabra e así evitar o paso por Mera nas horas na que se celebre ese triatlón. A partir de pouco antes das 3, das 4 da tarde, estará pechado o tráfico nesa zona. Rebatamos esta primeira parte de Outra Mirada, escoitamos o boletín e volvemos enseguida.